Góðan dag, þú ert að hlusta á umræðuna hlaðvarp Landsbankans. Í dag 7. desember 2023. Við ætlum að taka stöðuna á hagkerfinu og fara yfir það sem okkur finnst bera hæst. Verðbólgu horfur hafa aðeins versnað á síðustu vikum. Stýrivaxtum hefur verið haldið óbreyttum á síðustu tveimur fundum peningastefnunefndar. Húsnæðisverð aftur á uppleið en hagvöxtur orðinn frekar takmarkaður. Við ræðum þetta og fleira. Við setjum hérna tvö úr hagfræðideildinni. Ég heiti Hildur Margrét Jóhannsdóttir og með mér Hjalti Óskarsson. Landsbankinn fjármálafyrirtæki sem lítur eftirliti fjármálaeftirlitsins. Nánari upplýsingar og lagalegan fyrirvara má finna á landsbankinn.is umræðan hlaðvarp. Byrjum á verðbólgunni. Hún eiginlega bara föst í kringum 8% og hefur bara frekar lítið haggast frá því sumar, aðeins aukist. Við spáum því að hún tekja aðeins áfram upp í desember en fari svo loksins hjaðnandi í janúar og febrúar. Við höfum aðeins svona verið að uppfæra verðbólgusbón okkar upp á við á síðustu dögum og vikum og Seðlabankinn gerir það líka nýlega. Horfurnar ekki alveg nógu góðar. Hjalti, viltu fara aðeins svona dýpra í það?
Já, sko, horfurnar ekki nógu góðar. Ég held að sko, horfurnar ekkit endilega sko, slæmar varandi hvert verðbólgan að fara. En ég held að þetta nýja frá, hérna, nýja í peningamálum sem komi út síðast var verðbólgusspá Seðlabankans held ég að hækka held ég var ekki cirka prósentustig eða eitthvað út næsta ár sem þetta ekki gott og þau hafa ágjör að því að verðbólgan sé að fara hún sé lengur á leiðinni niður og það sé svona meiri tregða í þegar það kom eitthvað svona áhrif til hækkunar á verðbólgunni að það sé lengur að fjara út núna heldur en áður sem var þetta mjög áhugaverð greining hjá þeim en svona til næstu mánaða erum við að spá því að hún hækkar aðeins í desember en síðan strax á næsta ári byrjum að lækka á við svona talað reglulega það og út af þessum grunn áhrifum janúar og febrúar á þessu ári þá hækkaði vísitalan rosalega mikið á milli mánaða og þannig að núna í janúar og febrúar þá þyrfti rosalega mikið til að svo verðbólga myndi ekki lækka en það í raunin líka það sem að gerast núna síðustu mánuði þar verðbólgan búin að vera svona þetta kringum 8, 7,9 og við gerum ekki ráð fyrir það breytist mikið í desember og hún hækki aðeins en það líka út af því að á akkurti þessu tímabili fyrir ári síðan að þá var svona hægari mánaðataktur og þessum erum við að sjá svona, við erum ekki að sjá eins svona, já, bara ekki mikla breytingar núna síðustu mánuði en já eftir áramóta þá munum við sjá svona tikk niður úr raunni við erum að spá því í desember verði verðbólgan 8,2% og janúar þá dettur hún alveg niður í 7,3% og svo 6,7% í febrúar og já, eins og þú sagði, við erum búin að vera að hækka verðbólgusspána alltaf núna reglulega síðustu 2-3 mánuði og það í rauninni aðalega út af húsnæðisverði sem alltaf að svona, höfum verið að koma okkur óvart síðustu mánuði og við svona gerum alveg ráð fyrir því að það verði svona einhver upp á við taktur þar en það í rauninni kannski mesta óvissa næstu mánuði er hvernig húsnæði er að fara að þróast. Akkurat fyrir ári síðan þá vorum við á mjög svipum staða sem að við vorum að spá hjöðunum framundan meðal annars út af grunnáhrifum en þá var undirlingandi verðbólga ennþá leiðinni upp en hún er á leiðinni niður núna sem eru tölvöld svona jákvæðri vísbendingar þannig að það er svona, það er leiðilegt að vera alltaf að vanspá verðbólgunni en ég held að sé líklega núna að við munum sjá hana lækka þokkalega eftir áramót.
Einmitt, en það eru svona ýmsir stórir óvissu þættir sem að geta hatt áhrif, það eru þetta bara núna meiri hætt á að verðbólgu væntingarnar, það er erfiðara að ná böndum á verðbólgu væntingar þegar verðbólgan hefur svona lengi há, svona þrálátt og það svona talað að kjölfesta verðbólgu væntinga laskist eftir því sem að verðbólga fær að vara lengur og núna svona alveg aðeins útlit fyrir það, það verði bara ansi erfitt að ná þeim niður og bara verðbólgu væntingar geta haft bara mjög mikil áhrif á verðbólgu og því að ef fólk bara býst við verðbólgu framundan þá hefur launafólk hvata til þess að krefjast meiri launahækkana til að verja kaupmóttin og fyrirtæki þannig hvata til þess að verðsetja vörur hærra fram í tíman og gera það auðvitað ef að launin hækka meira en búist það við. Og það einmitt þessa kjara viðræði sem á að fara í núna, já, kjara samningarnir á langstæðstum hluta vinnumarkaðarins losna í lok janúar og þetta bara mjög stór þáttur í því hver verðbólgu þróunin verður.
Og gæti líka verið sko, þú veist, að því að það voru gerir skammtíma samningar síðast og þá gæti þetta verið líka partur af því af hverju verðbólgu væntingarnar hafa verið svona þrjóskar að fara niður, að það þessi óvissa í kringum næstu kærasamninga aðeins sem eru að fara í gang núna sem gætu verið að halda væntingunum svona uppi líka þannig að ef að kærasamninginni verða góðir þá gætum að fara að sjá hérna, þessar væntingar haggast eitthvað.
Já, öll óvissa bara hefur neikvað áhrif á verðbólgu væntingar. Á síðustu tveimur fundum peningastefnunefndar var ákveða að halda stýrivöxtum óbreyttum eftir 14 hækkanir í röð fundina þar á undan. Þetta var fyrst í október, þá var bara ákveðið vegna óvissu framvindu efnahagsmála að bíða og sjá og þá voru þið ennþá bara bíða eftir sko hagspá frá Seðlabanka hagfræðideildinni og vildi bara fá betri mynd á þróuninni að vera að fara að taka eitthvað skref og svo núna í nóvember, setni hluta nóvember var aftur ákveða að hérna halda vöxtunum óbreyttum en það var þá vegna óvissu tengslum við jarðhræringar og Reykjanesskaga og meiri segja í fundagerð peningastefnunefndar sem var gefin út í gær þá má bara lesa mjög skýrt að ef ekki hefði verið fyrir þá óvissu þá hefði sannilega vextir verið hækkaðir og í yfirlýsingunni núna í október var tónninn líka miklu harðari og nefndin tók sérstaklega fram að hugsanlega þyrfti að herða taumhaldið síðar sem hefur ekki verið gert allavega ekki í yfirlýsingunni þar á undan og kannski ekki tveimur meira segja en það hefði bara verðbólgu horfurnar versnað frekar en hitt.
Spurning hvort að ég bara velta fyrir mér hvort að þau sjá ekki svolítið eftir því að hafa ekki hækkað á í október peningastefnu nefndin.
Já.
Það hefði verið kannski dælari stað að vera í að vera með vextina aðeins hærri að því ákvörðinu núna var augljóst að þau vildu hækka en ákvörðu að gera það ekki út af þessum jarðhræringum.
Já, en vextir eru samt 9,25%, þeir eru ansi háir og þeir eru farnir að hæja verulega á hagkerfinu og það sást mjög skýrt í þjóðhagsreikningum sem komu frá hagstofunni í síðustu viku. Hagvöxtur á þriðja fjórðungi var ekki nema 1,1%. Til samanbyrðum var sko 7% á fyrsta fjórðungi og 4,6% á öðrum fjórðungi.
4,7.
Og sko bara núna alla fjórðunga frá öðrum fjórðungi 2021 hefur hagvöxtur verið yfir 4%. Þannig að það að hans er bara 1,1% núna, það er bara mjög skýr merki að vextirnir séu farnir að hafa skýr áhrif á innlenda eftirspurn. Einkaneysla dróst saman 1,7% milli ára á fjórðungnum, fjármunamyndun dróst saman 4,3% og sko einkaneysla er einkaneysla í heildina, það er einkaneysla allra og hún dróst saman þótt að landsmönnum hefði á sama tíma fjölgað 3%. Þannig að einkaneysla á mann dróst saman sko meir en 4%. Þannig þetta er bara mjög svona mjög skýra vísbendingar og það sé fara að hæja verulega á vexti hagkerfisins. Og sko, já, það mest eins og við erum búin að tala hafa horfur, svona verðbólgu horfur að sumuleiti versnað, en þetta er auðvitað að sko, hvað var að verðbólguna, þetta er aldrei góða fréttir að það hafi tekist að tempra svona eftirspurnina og þá er má auðvitað að segja að það bæti aðeins verðbólgu horfurnar.
Já, svona minni verðbólgu þrýstingur ef að hérna, einkaneyslan er að draga saman.
Algjörlega. Og fjárfestingin og bara öll eftirspurn í hagkerfinu. Já. Og þetta er svona það sem þurft að fara að gerast það, til þess að ná böndum að verðbólguna þurft að hægja á umsvifum í hagkerfinu. Sko, hvað sem öðru líður má kannski segja það minnki hans líkurnar á frekari vaxtahækkunum.
Og það var margt áhugavert í þessum þjóðsetningum sko að það var hérna fjárfestingin að draga saman en atvinnulega fjárfestingin í rauninni ekst aðeins þótt hún sé búin að draga töluvert saman hérna frá því hún var á síðasta ári en þá voru að tala 20% hérna ársbreytingar sko á milli ársfjórðunga komið neyri 3,1% núna og líka að sko það búið að hæja rosalega mikið á útflutningi og hann var í raunin ekki nema sko hálft prósent á fjórnungnum en af því að innflutningar hefur líka dregið saman 3% á þessum ársfjórðungi að þá eru hérna utanríkisviðskiptin með jákvætt hérna framlega til hagvaxtar og innflutningurinn eru þetta læri út af því að fjárfesting íbúið fjárfesting, opinber fjárfesting og einkaneyslan búin að dragast svona mikið saman en hérna er áhugavert að það sé í rauninni samdrátturinn í innflutningi sem er að valda því að hérna framlega utanríkisviðskipta til hagvaxtar er jákvætt.
Já, þannig að þessi litli hagvöxtur á þriðja fjórðungi, hann skýrist að langmestu leiti af minnkuðum innflutningi. Þessi þjóðhagsreikningar eru að því leiti góðar fréttir, hvað var að verðbólgu horfurnar, en það fer auðvitað mjög miklu leiti eftir launahækkunum, af því að ef að umsvif í hagkerfinu halda áfram að aukast svona hægar og hægar, og ég tala nú ekki með að verður samdráttur á einhverjum næstu fjórðunga, en samt verða mikla launahækkanir sem að fara beint út í verðlag, þá eru þetta teiknast upp dálítið snúin staða en þess að það sé okkar spá en það, svona, það skiptir máli að verðbólgan fara hjaðna núna
Já.
Því það er erfiðara fyrir peningastefnunefnd að fara að hækka vexti áfram þegar hagvaxtarhorfurnar eru svona miklu minni heldur en áður
Já, það er alltaf eins og hann talaði um Ásgeir að vonast eftir þessari mjúku lendingu eins og hann orðaða mm-hmm. margir hafa orða að hérna, ná verðbólgunni niður án þess að þurfa að kæla hagkerfið of mikið.
Já, eins og þú nefndir áðan Hjalti, þá er húsnæðisverðið aftur orðin svona daldi stór drifkraftur í verðbólgunni. Húsnæðisverðið fór að hækka aftur núna í vetur eftir að hafa lækkað í sumar. Raunverðslækkanir ágerðust aðeins með hverju mánuðinum í sumar en núna hefur svona aftur dregið úr þeim og árshækkunin sem var næstu komin er í 0 í sumar er núna eitthvað 2,8%. Já, markaðurinn bara einhvern veginn lifnaði við með haustinu.
Já, það er, við höfum búin að vera að spói hvað er í gangi, eins og, ég meina eins og Ásgeir Jónsson sagði sjálfur sko að honum fyndist hagfræðin eða hvernig markaðurinn maður að hreyfa sig væri svolítið í öfuga átt við hvað hagfræðin myndi segja manni. En ég held að þetta eru væntanlega nokkrir þættir sem eru að spila saman varandi húsnæðisverðið en sko
hlutdeildarlánin eru örugglega eitt
hlutdeildarlánin gætu verið eitt og þau eru að minnstakosti ekki að lækka vísitöluna og örugglega eitthvað að hækkana bara vegna þess hvernig vísitalan sjálfur reiknu ef til dæmis það væri sér vog fyrir nýjar íbúðir og þá mögulega væri hlutdeildarlánin að vera til lækkunar en það er bara að því að það koma löng tímabil hérna á Íslandi þar sem það koma engar nýjar íbúðurinn á markað það er ekki hægt að hafa sér vog eða vísitölu fyrir nýjar íbúðir
og
þannig að það gæti bara verið svona tæknilegt atriði sem að fjara síðan bara út en á sama tíma er þetta auðvitað því að það er fullt af fólki að koma inn á markað sem að annars myndi ekki koma inn á markaðinn
Já, því hlutdeildarlánin er sko opinber stuðningur við fyrstu kaupendur til þess að kaupa nýjar íbúðir.
Já, einmitt.
Þannig að þau auka allavega eftirspurn eftir nýjum íbúðum. Hlutdeildarlánin voru sko skilyrði til þess að fá hlutdeildarlán voru útvíkkuð í sumar sem að var þess valdandi að miklu fleiri fólk gat sótt hlutdeildarlán og þeim hefur fjölgað mjög mikið sko lánveitingum.
Já.
Og við heldum að af því að hlutdeildarlánin íta undir sölu á nýjum íbúðum og bara auka hlutfall nýrra íbúða í vísitölu íbúðavers, þá hækki þau vísitöluna. Þótt að lánin hækka ekki endilega verð á nýjum íbúðum. Þau bara auka sölu á þessum nýju íbúðum og við það hækkar vísitölan.
Já, einmitt.
Þannig að þau hafa kannski ekki beintin áhrif á verði, þau bara hafa áhrif á sko samsetningu þeirra íbúðu sem seljast.
Já.
Við höldum að umræða svona skort, yfirvofandi íbúðaskort hafi líka bara áhrif, fólk bara frekar rætt um að verði fara að hækka og þeir sem að eiga ekki íbúð reyna einhvern veginn frekar að drífa sér inn á markaði núna heldur hann kannski fyrir fjórum eða fimm mánuðum og þetta passar allt við það að fyrstu kaupendum á íbúðumarkaði er allt inn að fjölga mjög mikið bara milli annars og þriðja ársfjórðungs fjölgaði fyrstu kaupendum 40%
Já, hlutfallið voru að svipa og það var bara þegar að hérna fyrir
Í COVID, bara já, þegar vexti voru sem lægstir.
Já, og þá var hlutvall fyrstu kaupenda bara mjög hátt, sko, og er orðið, já, einmitt, og var svipað á það.
Já, einmitt, þannig er ekki bara öllum kaupendum er að fjölga, bara hlutfalli fyrstu kaupenda af öllum kaupendum, það er að hækka. Kannski bara mér bjart sín á íbúðumarkaði eftir að vextum hefur verið haldið svona óbreyttum eftir svona miklu hækkanir, kaupmáttur hefur enda líka verið að aukast núna á setni hluta ársins eftir að hafa hans dregist saman fyrir hluta ársins svo er bara verðtrið lánu þetta aftur vinsætlega því að afborganir af óverðtriðin lánum er orðin svo háar og það er með kannski bara jákvæðir og meiri umfjöllun verðtrið lán aftur og þá eru þetta bara fleiri sem geta komið inn á íbúðumarkað
Já, en að fólki finnist það ekki svona óþægilegt að vera að taka verðtrið lán af því að það er engin annar að taka verðtrið lán núna eru allir að taka verðtrið lán og þá svona kannski fólk líklegra til þess að gera bara eins og hinnir
Já, en þróunin á íbúðumarkaði á næsta mánuðum fer sennilega miklu leiti bara eftir vaxtaþróuninni næsti fundur peningastefnunefndar er ekki fyrir 7. febrúar eftir akkurat 2 mánuði. Það fer auðvitað bara eftir verðbólguþróuninni og hvort að hún hjaðni í alvörinni í janúar eins og við vonumst eftir.
Og líka hvernig kjarasamningarnir bara?
Já, kjarasamningarnir, það kemur ljós í janúar eða febrúar eða dregst ekki mikið. Og það fer eftir spennu á vinnumarkaði og hérna... Svo kemur ljós hvort að ríki kemur eitthvað inn í þetta, sérstaklega á íbúðumarkaði og hvernig fjárlögum verið lokað, sennilega verið aðeins meiri halli heldur að maður gerst ráð fyrir í fjárlöga frumvarpinu, aðeins minna aðhald, kannski ekki nennar stórlega breytingar samt. Krónan að styrkjast aðeins aftur eftir veikingu síðustu vikna, frekar styrking kemur sér auðvitað vel fyrir verðbólguna og myndi hjálpa til við að temprana. Þetta er allt eitthvað sem á eftir að koma í ljós og við bara hlökkum til að fylgjast með. Ekki bara að slá botnin í þetta?
Það held ég bara.
Við í Hagfræðið Landsbankans þökkum fyrir okkur og þú varst að hlusta á umræðuna.